Iubiți frasuri, stimați ascultători, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare pentru a cinsti Cuvântul lui Dumnezeu care se află scris pentru această zi în Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Voi da citire de la versetul 9 până la versetul 19 inclusiv, pagina în Biblie 1042, respectiv 1043. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, începând cu versetul 9. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânsul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii au zis deci între ei: Vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, Biserica Elim este în sărbătoare. De fapt, creștinătatea din multe părți ale globului sărbătorește în această dimineață intrarea triumfală a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. În mod deosebit, în Europa de Vest se sărbătorește și este comemorată această intrare triumfală a Domnului Iisus Hristos în cetatea sfântă, Ierusalimul. Mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă din acest pasaj biblic, aș dori să-l intitulez Ziua când strigătele au încetat. Ziua când strigătele au încetat. Am cerut Domnului un cuvânt cu această ocazie. Sigur, nu este ușor să predici de sărbători. Sunt texte care sunt bătătorite, care au fost folosite de mai multe ori. Am avut deja o serie de mesaje din pasaje biblice ca și acesta, din Matei 21, Luca 19. Și de data aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă altceva, un alt mesaj, totodată care să cuprindă nu doar intrarea Domnului Iisus triumfal în Ierusalim în sine, ci să cuprindă și scopul acestei intrări, și oarecum să acopere și această săptămână a patimilor. De fapt, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim ea marchează săptămâna patimilor. Începând cu acea zi, Domnul Iisus Hristos va suferi, va întâmpina din partea preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei vor pune la cale uciderea lui și am putea spune că această săptămână este ultima săptămână, de fapt, din viața pământească a Domnului nostru Iisus Hristos. Acest eveniment remarcabil și profetic este consemnat, dacă ați observat și sunteți cititori și iubitori ai Sfintelor Scripturi, este consemnat de toate evangheliile fără excepție. De fapt, până în acest moment, Domnul Iisus Hristos s-a ferit de orice prestație publică din partea mulțimii și chiar a interzis ca să spună multora despre vindecările pe care el le săvârșise, a interzis acest lucru spunând în repetate rânduri: vedeți să nu știe nimeni. Alte ori, după ce săvârșește o minune în calitate de fiu al lui Dumnezeu, care dovedesc dumnezeirea lui, el se ascunde, oarecum se furișează, se pierde prin mulțime și evită orice eveniment public. Chiar la sărbătoarea corturilor, consemnată în Ioan capitolul 7, ce face Domnul, își trimite frații înainte. Spune: tu nu vii cu noi, dacă tu ești cine pretins că ești Mesia. Mesia se arată oamenilor, Mesia nu se ascunde. Dar frații lui de trup nu știau planul pe care Domnul Iisus Hristos trebuia să-L ducă la îndeplinire. Lui nu-i sosise nici ceasul, nici ora încă, pentru a se arăta public ca Mesia lui Israel. De aceea își trimite frații înainte și le spune, mergeți voi înainte, voi veni și eu mai pe urmă. În Matei 16, versetul 20, a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. În Marcu 5, cu 43, după ce o înviază pe fiica lui Iair, Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta. După ce Domnul coboară pe muntele transfigurării sau a schimbării la față, spune evanghelistul că Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, le-a poruncit ucenicilor acest lucru, până va învia Fiul omului dintre cei morți. În Ioan capitolul 6, după ce hrănește mulțimile, Biblia, cuvântul prin Ioan ne spune, oamenii aceia când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. De fapt, acel pasaj biblic din Ioan ne arată foarte clar că Iisus evită sau fuge de o posibilă scenă a încoronării de către oameni. Dar de data aceasta, în acea duminică, în acea zi deosebită, Domnul Iisus Hristos coboară de pe muntele măslinilor înconjurat de ucenicii lui și nu numai, erau de fapt două mulțimi care îl înconjurau pe Domnul Iisus Hristos, era acea mulțime a pelerinilor care veniseră să prăznuiască Paștele în Ierusalim, după unii cercetători biblici, este greu de crezut, dar sunt niște date destul de realistice, având în vedere numărul de mii care au fost sacrificați pe familii, se spune că au fost la peste 2 milioane de pelerini. Chiar unii spun că ar fi 2.700.000 de pelerini în Ierusalim cu ocazia Paștelui Iudaic. A fost o mulțime imensă în acea cetate. Dar o mulțime care era prezent acolo, vedeți cum este în orașele mari, nu au toți cazare, sigur unii se cazează la periferie. Erau foarte mulți care s-au cazat în acel sătuc în care Domnul Iisus Hristos făcuse una din cele mai mari, am putea spune, cea mai mare minune a vieții lui pământești, și anume învierea lui Lazar din mort. Am arătat în mesajul anterior pe care l-am avut despre învierea lui Lazar, atunci l-am intitulat Aceasta este și viața ta, am arătat acest lucru despre învierea lui Lazar, că a fost cea mai mare minune a Domnului Iisus Hristos. Lazar era efectiv intrat în putrefacție. Datorită acelei mari minuni, ne spune cuvântul că mulți pelerini l-au însoțit pe Domnul Iisus Hristos, nu se mai puteau despărți de El. Au realizat că El este cu adevărat Mesia cel mult așteptat în lume. Mesia prin care Dumnezeu își împlinește făgăduințele față de poporul evreu și nu numai, față de întreaga lume. Apoi era o altă mulțime care au aflat ulterior că Domnul Iisus Hristos are să coboare înconjurat de ucenicii Lui de pe acel munte al măslinilor și acea mulțime s-a reunit cu prima mulțime, dar unii veneau din față, alții îl urmau în spate. Aceste două mulțimi, ele s-au reunit și strigau în cor osanale, aduceau osanale bazate pe psalmul 118, care constituie unul din psalmii Halel, care se cântă cu astfel de ocazia Paștelui. Acești psalmi obișnuiau să se cânte, cânta și Domnul Iisus Hristos cu ucenicii în anii anteriori, înainte de această săptămână groaznică a patimilor prin care Domnul Iisus Hristos avea să treacă înainte să-și dea viața ca jertfă pe cruce. Vedeți, aceste mulțimi erau atrase de entuziasmul minunilor săvârșite de Domnul Iisus Hristos și de unicitatea predicilor sale. El îi învăța nu ca unul din norod oarecare, nu ca și mai mari lor, ci învăța ca unul care avea putere. Norodul sorbea cuvintele de pe buzele lui. Învățăturile Domnului Iisus Hristos erau învățături radicale, erau învățături nemai auzite, dar ele aveau în centru dragostea lui Dumnezeu pentru omenire și dragostea pe care trebuie să o manifestăm unii față de alții. De fapt, această împărăție care se arată aici, în care Domnul Iisus Hristos în această procesiune împărătească, El se prezintă pe sine ca împăratul lui Israel, de fapt, această împărăție are la bază nu forța, ci așa cum Zaharia profețea, lucrul acesta nu se va face nici prin cai, nici prin sabie, nici prin tărie, nici prin forță, ci prin Duhul meu. Este vorba de Duhul dragostei lui Dumnezeu, care este și stă la baza acestei împărății a Domnului nostru Iisus Hristos și această împărăție, știți care este? Este biserica aici pe pământ. Aceasta este împărăția Domnului nostru Iisus Hristos aici pe pământ, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, ceea ce mi-a atras mie atenția în aceste zile, când citeam Cuvântul lui Dumnezeu și mă gândeam pe care pasaj biblic să mă duc, pe Matei, pe Luca, Marcu sau Ioan, ceea ce mi-a atras atenția în mod deosebit au fost mulțimile și, mai mult de atât, mi-a atras atenția strigătul mulțimilor. Strigătul mulțimilor a fost acela care m-a captivat oarecum și Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest mesaj în această dimineață. Mulțimile au fost acelea care sunt schimbătoare. Ele, într-un anume moment, în funcție de interese, erau gata să ovaționeze Osana, adică mântuiește-ne acum, sau Osana, fiul lui David, dai milă de noi. Iar în câteva zile sunt gata să schimbe strigătele, dar tot mulțimile sunt acelea care strigă. Ele sunt gata să strige, răstignește-l, răstignește-l, la moarte cu el. În această dimineață aș dori să călătorim împreună cu Iisus prin trei evenimente ale vieții sale pământești în care mulțimile sunt angajate cu strigăte în prezența Domnului. De fiecare dată, fără excepție, mulțimile aflate în prezența Domnului Iisus Hristos, ele strigă câte ceva. Însă toate aceste strigăte au dus și au concluzionat, au dus la un punct culminant, când în final toate strigătele au încetat. Strigătele acestor mulțimi, într-o bună zi, au încetat, fiindcă subiectul sau obiectul motivului strigătelor lor a ajuns să fie pus pe o cruce. Și mulțimile s-au gândit că acum totul s-a terminat. În primul rând și un prim lucru la care aș dori să mă opresc în această dimineață, mulțimile au strigat cu ocazia intrării sale triumfale în Ierusalim. Mulțimile au strigat, au ovaționat, s-au bucurat cu ocazia intrării triumfale a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Aș vrea să ne punem o întrebare în sensul acesta. Care să fie motivul pentru care mulțimile au ovaționat și au strigat osanale? Aș vrea să vedem câteva lucruri care au determinat mulțimile la astfel de strigăte, la astfel de urare, la un astfel de moment de extaz sau de bucurie. Ei au experimentat entuziasm din pricina minunilor săvârșite de Domnul Iisus Hristos. Acesta este un prim motiv pentru care mulțimile ovaționau și l-aclamau pe Domnul Iisus Hristos și înțelegeau că El este Mesia care trebuie să vină. Iisus era pentru ei omul minunilor. Acestea se datorau minunilor și puterilor sale miraculoase pe care le văzuseră ei și care culminau cu învierea lui Lazar din morți, în Betania. De fapt, din pricina acestui miracol, Domnul Iisus Hristos a devenit centrul atenției. Ei l-au recunoscut ca pe un Mesia și au aruncat hainele lor înaintea lui. Au luat ramuri de finic, iar finicul este folosit, sau palmierul, era folosit în acea vreme ca și parte a unei procesiuni împărătești. Măgărușul, de asemenea. Vedeți, Domnul Iisus Hristos nu a intrat călare pe un cal galant, ci a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș și nu doar ca să se împlinească profeția din Zaharia 9:9, consemnată de Ioan și de alți evanghelisti, saltă de bucurie, fiica Sionului, împăratul tău vine la tine, și fac aici o paranteză, împăratul tău vine la tine. Nu, care împărat mai vine la tine, nu? De obicei, oamenii merg la președinte, la împărat, să le rezolve problemele. Dar acest împărat Iisus, acest împărat deosebit, el vine la tine. Saltă de bucurie, fiica Sionului, fiindcă împăratul tău, Domnul Iisus, vine la tine. Slăvit să fie numele Lui. Unii din mulțime îl urmau cu o dragoste sinceră, iar alții îl urmau din pricina a ceea ce îl văzuseră făcând. Vedeți? La fel și astăzi, unii oameni sunt interesați de Iisus doar dacă face semne și minuni. Sunt pline bisericile de astfel de oameni care l-ar urma pe un Iisus care să facă semne și minuni. Probabil ei aud în stânga și în dreapta că Domnul lucrează. Sigur, Evanghelia Domnul și-o însoțește cu semne și minuni. Dar aș vrea să-ți pun astăzi o întrebare. Dacă Domnul cumva nu ar vrea să te vindece. Probabil suferi de ceva. Ești tu gata să-L mai urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că cel mai important în lumea aceasta nu este să fim sănătoși trupește, ci să avem sufletul mântuit. A venit fratele Ovidiu Litianu, eram cu soția în Borsec și chiar atunci ne instalasem, n-am putut să-L însoțim și, sincer, mi-a fost oarecum și frică la credința care o aveam atunci să-L însoțesc pe fratele Ovidiu în Tichilești, în acea tabără de leproși izolați acolo. Și fratele Ovidiu s-a dus și ne-a mărturisit după ce s-a întors, că a văzut acolo o soră la care se puteau vedea doar oasele, pielea era mâncată de lepră și a spus, ce să ne rugăm, ce ai vrea să ne rugăm pentru tine? Vrei să te vindece Domnul? Și a spus, nu frate Ovidiu, nu vreau să mă vindece Domnul. Zice, eu mă rog, zice, pentru voi, mă rog pentru voi cei care sunteți sănătoși, ca să vă întoarceți la Domnul, să vă pocăiți și Domnul să vă mântuiască. Deci eu nu vreau să mai mă rog pentru asta să mă vindece Domnul, pentru că eu îl aștept să vină și să mă ia la el acasă. Vedeți, Ovidiu s-a dus acolo să încurajeze pe alții și s-a întors el încurajat de alții. De aceea, cel mai important lucru nu este neapărat să-ți fie trupul vindecat de Domnul, ci să ai o inimă neprionită, curățită, să ai parte de o naștere din nou autentică, să fii un copil al lui Dumnezeu, să fii un urmaș al acestui împărat care a venit să cucerească, nu prin forță, nu prin puteri militare, ci prin dragostea sa. Această dragoste a lui Dumnezeu față de omenire s-a manifestat prin Fiul Său, Iisus Hristos, care s-a dus să moară pe cruce pentru noi. Vedeți, El a făcut multe minuni. Și chiar la intrarea în templu a citit și a citat fratele Sorin acolo cum că niște șchiopi și orbi intră în templu și el i-a vindecat. Știți că șchiopii și orbii n-aveau voie să intre în templu? Dacă ar fi fost să respecte Domnul Iisus, nu? Acel oarecum blestem pe care l-a rostit David atunci când se întorcea în Hebron. A spus, unde-s șchiopii și orbii ăia care mi se vor împotrivi? Că așa i s-a spus, David, n-ai ce căuta aici în Hebron, că până și șchiopii și orbii ți se vor împotrivi. Și atunci, din acea zi, șchiopii și orbii nu mai aveau voie, aveau interdicție să intre în casa lui Dumnezeu. Dar acești șchiopi și orbi s-au strecurat când au văzut că Iisus este acolo. Și a spus, cu siguranță acest Iisus nu ne va respinge. Acest Iisus este mai mare decât David, care a dat această interdicție. Pentru că la Iisus, orbii și șchiopii sunt vindecați. El nu izgonește afară din templu, cum ar fi făcut David. Pentru că El a spus, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni nici de cum afară. Dar vreau să vă mai spun o altă minune. Era însuși faptul că Domnul Iisus călărea pe acel asin. Dar mulți n-au văzut că este minune. Știți că mulți n-au văzut că a călări un asin este o minune? Nu știu dacă vă aduceți aminte, am avut un mesaj, era secundar despre acest asin și spuneam acel măgăruș ca să poată fi folosit de Domnul Iisus Hristos. Știți că trebuia să fie mai întâi răscumpărat? Știți că în cartea Exodul se spune că acel măgăruș, dacă cuiva, unui fermier, nu? Îi fată măgărița un măgăruș de parte bărbătească, el trebuia să fie răscumpărat, cum? Înjunghind un miel. Un miel trebuia sacrificat ca măgărușul să poată trăi. Spuneam atunci că acel măgăruș trebuia dezlegat, ucenicii l-au dezlegat. Și în al treilea rând spuneam atunci, acel măgăruș trebuia să fie dominat. Știți că este cel mai greu să domini, să călărești un măgăruș pe care spune Biblia n-a mai încălecat nimeni niciodată? Ați remarcat acest aspect din Scriptură? Acest măgăruș nu era călărit, nu era un obișnuit, fiindcă Domnul Iisus vrea toate lucrurile noi, vrea ceea ce ai mai bun din viața ta. Nu vrea rămășița unui timp după ce ai pierdut în stânga și în dreapta la telenovele și alte lucruri și pe care ți le permiți tu. Iisus vrea pârga, vrea ce este mai bun din timpul tău, vrea toate lucrurile noi să-i le dai Lui. Vedeți, acel măgăruș, ca să poată fi folosit, trebuia să fie răscumpărat printr-un miel, trebuia să fie dezlegat. Iar Iisus l-a dominat, trebuia să fie dominat. Vedeți, de aceea era o minune, fiindcă Domnul Iisus Hristos a încălecat prima oară pe un măgăruș care în mod normal, în mod natural, l-ar fi împroșcat, l-ar fi aruncat pe spate, dar înaintea lui Iisus, El s-a făcut cu minte, fiindcă este Domnul Slavei care era călare pe El. Domnul Slavei are putere să domesticească, are putere să domine. Și așa cum spunea fratele Mitic în îndemn, Domnul Iisus vrea să domine și viața noastră. Și El să fie stăpânul și Domnul. Dar vreau să vă spun ceva. Vedeți, doar să ai plăcere pentru minuni și doar să iubești minunile, aceasta nu face din tine un om mântuit. Este bine că mai crezi și crezi că Domnul face minuni. Și ne-a arătat de atâtea ori Domnul lucrul acesta. Și Domnul continuă să facă minuni. Dar doar pentru simplu fapt că ești un iubitor de minuni, nu face asta din tine un om mântuit. Aș vrea să vedem, să mergem mai departe, să vedem ce face din noi un om mântuit. Mulțimile, aș vrea să vedem că au mai experimentat ceva. De aceea strigau osanale și ovaționau. Au experimentat împlinirea așteptării lor, Iisus, Mesia. Ziua intrării triumfale în Ierusalim era pentru ucenici o zi de mare entuziasm și bucurie, fiindcă în acea zi Iisus Domnul își dezvăluie identitatea. Ei se bucurau, discutau unii cu alții. Domnul ne-a spus să tăcem de atâtea ocazii, pe muntele schimbării la față, în stânga, în dreapta, în casa lui Iair. Dar acum Iisus este gata să se descopere. Wow, vom primi și noi locuri în împărăția Domnului Iisus. Care să fie mai mare? Petru, Iacov, Ioan, vedeți? Ucenicii se bucurau, fiindcă se gândeau la o împărăție pământească. Ei nici prin cap nu aveau ce fel de împărăție avea să instaureze Domnul Iisus Hristos. Și-au adus aminte, abia după învierea Lui din morți. Deci toată viața și slujirea publică a Domnului Iisus Hristos, El a dovedit că a fost Mesia. A dovedit-o multe rânduri că El a fost Salvatorul. Dar în acea zi, Iisus trage o linie de demarcare. În acea zi, când coboară, încălecând pe un măgăruș, aduceți-vă aminte, în cartea 1 Împărați, procesiunea de încoronare a lui Solomon, fiul lui David. Vedeți, și acolo Solomon încalecă pe un măgăruș, fiindcă aceasta era parte a unei procesiuni împărătești. Ramurile de finic, de asemenea, fac parte dintr-o procesiune împărătească. Dar ceea ce este trist și ceea ce au ratat mulțimile care strigă Osana, salvează-ne acum, ele sunt convinse că Mesia a venit să le elibereze de sub ocupația romană, de sub dominația romană. Într-un mod cu totul trist, au ratat semnificația reală a acestui eveniment. De asemenea, Domnul Iisus Hristos n-a făcut altceva prin această intrare triumfală în Ierusalim decât să forțeze mâna liderilor religioși a lui Israel, a celor care au plănuit să-L omoare după Paște. Cu alte cuvinte, scopul intrării Domnului Iisus în Ierusalim n-a fost altul decât acela ca să meargă și să moară pe calvar. Cu câtva timp înainte, Domnul Iisus Hristos și-a înștiințat ucenicii, fiindcă Iisus este Dumnezeu și Duhul Lui profetic de Fiul de Dumnezeu, prin Duhul Lui profetic le-a spus în Matei 16:21. De atunci încolo Iisus a început să zică ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor. Are să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Vedeți, cu El, împreună cu El, sunt toate acele noroade și ucenicii care vor să-L încoroneze. Dar Iisus, de fapt, se duce să moară pentru păcatele lumii întregi pe cruce. Scopul intrării în Ierusalim și scopul principal al vieții pământești a Domnului Iisus Hristos a fost acela să se identifice cu noi și să poată muri în locul nostru pe cruce. Acesta a fost scopul suprem al Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui și mulțumim Tatălui Ceresc pentru acest lucru. Acest scop de a merge să moară la cruce l-a dezvăluit Domnul Iisus Hristos și în discuția Lui cu Nicodim în Ioan 3, așa după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci Domnul Iisus îi transmite acestui învățător al legii Nicodim despre înălțarea Lui. În Ioan capitolul 12, versetul 32, și când voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii, vorbind astfel arăta cu ce moarte avea să moară. Dar chiar un verset înainte, în textul în care l-am citit, putem asista acolo în Betania, în casa Mariei, a lui Marta și a lui Lazar, cum Maria vine cu un vas de mir și îl sparge turnându-l pe capul Domnului Iisus. Asistăm la o scenă, era Iuda acolo lângă el. Și, vai Marie, ce faci Marie, tu îți dai seama cât costă mirul ăsta? Îți dai seama ce faci? Se putea vinde, se putea da la săraci. Și atunci intervine Iisus, back off, Iuda, fă un pas înapoi. Iuda, vezi-ți de treaba ta. Și îmi place atât de mult o strofă dintr-o poezie în care spune: vai, lasă Iuda, n-o mustra și n-o mai fă să plângă. Tu nu știi cu ce trudă grea a vrut Maria în cinstea mea un vas de mir să frângă. Tu nu știi cu ce trudă grea. Tu nu știi cât a trudit Maria pentru acel mir. Și Domnul Iisus completează și spune: lasă-o, Iuda, căci ea a făcut acest gest. Pentru ce? Pentru că se avea în vedere mormântarea mea. Maria a făcut acest gest pentru că se avea în vedere în chip profetic în mormântarea Domnului Iisus Hristos. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a transmis această învățătură și nu este o altă învățătură mai importantă venită de pe buzele Domnului Iisus Hristos decât aceea de despre moartea sa substituționară de la Calvar. Domnul Iisus a venit ca să fie un substitut, un înlocuitor al nostru. Eu și dumneata trebuia să murim pe acea cruce. Noi eram vinovați față de Dumnezeu și pedeapsa noastră, plata pentru păcatele noastre, era moartea a doua, iazul de foc și pucioasă, pe care n-a intenționat Dumnezeu să-l creeze pentru oameni. Era creat pentru diavol și îngerii lui. Dar toți cei care resping jertfa Domnului Iisus Hristos, soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, sunt destinați acelui loc de chin, acelui loc înfricoșător. Dar vedeți, Domnul Iisus Hristos a venit și și-a arătat dragostea față de noi, căci pe când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi la cruce. Îmi place atât de mult un verset din Isaia, din Psalmul 50, versetul 7: mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrașii înaintea celor ce îmi smulgeau barba, nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări, dar Domnul m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene știind că nu voi fi dat de rușine. Știți cum interpretez eu acest verset? Adică pur și simplu Domnul Iisus, că este un psalm profetic care privește patimile și răstignirea lui, mi-am dat spatele, mi-am dat obrajii, nu mi-am ascuns fața de ocări, dar Domnul m-a ajutat. Adică Domnul m-a ajutat să-mi duc la îndeplinire această lucrare de a merge la cruce. Cu alte cuvinte, ca și cum ar veni cineva și ți-ar spune: ei, frate, mă duc să mor la cruce. Și tu zici: no, Doamne, ajută-ți. Deci, efectiv, cam așa sună. Deci zice, Domnul m-a ajutat. Eu trebuia să sufăr, să pătimesc, dar Domnul m-a ajutat. Domnul m-a ajutat ca să-mi duc suferința până la capăt. Vedeți, Dumnezeu Tatăl l-a întărit, a trimis îngeri ca să-l încurajeze, fiindcă era 100% om și 100% Dumnezeu în același timp. Și a avut nevoie de încurajare ca să bea acest pahar pentru mine și pentru dumneata până la sfârșit. Mulțimile au ratat acest mare adevăr. Ele așteptau un Mesia politic, un eliberator. Dar Iisus Domnul își îndrepta hotărât fața să meargă spre Calvar. Era atât de hotărât, era atât de neclintit în hotărârea sa, încât este gata să-l numească pe Petru satană atunci când acesta dorea să-l deturneze de la planul lui Dumnezeu ca Domnul Iisus Hristos să ajungă la cruce. Vedeți, ca și o concluzie la acest prim punct, mulțimile și mulți asemenea mulțimilor agrează miracolele, învățăturile ce le aud în biserică, le place de Iisus al pocăiților, că Iisus face minuni, că învățăturile care se dau în bisericile creștinilor, a pocăiților, sunt pline de dragoste. Le place că aici se vorbește despre un Iisus care este Mesia. Dar vreau să spun ceva, nu este suficient să fii un iubitor de minuni. Nu este suficient să fii doar un iubitor, să apreciezi învățăturile și predicile din biserică. Poți să vii, mă rog, să-ți dai cu părerea, poți să spui multe lucruri bune în sensul acesta. Nu este suficient să crezi doar că Iisus este Mesia, ci trebuie ca să ai o relație personală cu El. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Bazat pe jertfa lui Iisus de pe cruce, tu trebuie să ai o relație personală cu Iisus Hristos. Zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, în al doilea rând, mulțimile au strigat cu ocazia judecății sale. În Ioan 19, versetele 13 la 16, este consemnat acest lucru. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru. Dar ei au strigat: ia-l, ia-l, răstignește-l. Să răstignesc pe împăratul vostru? I-a zis Pilat. Chiar și Pilat a rămas mirat de un popor atât de schimbător, de o mulțime atât de schimbătoare. Acest norod a intrat într-o frenezie, aș putea spune, încât nu-l mai puteai face, nu-l mai putea potoli nimic altceva decât sângele Domnului Iisus Hristos. Cu siguranță că mulți din cei care au participat în acea duminică a intrării triumfale a Domnului Iisus în Ierusalim se găsiseră și aici, cu ocazia judecării Domnului nostru Iisus Hristos, când a fost dus înaintea lui Pilat. De data aceasta, ei cer și strigă. Vedeți, din nou mulțimile strigă: răstignește-l, răstignește-l, cerându-i moartea. Când acest om, care presupun ei că ar fi Mesia, nu acționează după cum ar vrea ei, ei îl reneagă. Aceiași oameni care îl făceau rege, care îl încununau, care își așterneau hainele înaintea lui, care îl întâmpinau cu un tunel format din ramuri de finic, de palmier, aceiași oameni, ei strigă: răstignește. Ce a determinat această atitudine a lor? Și aceasta este a doua întrebare. De ce s-au schimbat ei așa dintr-o dată? Avem și aici câteva motive pentru care mulțimea striga cu ocazia judecării Domnului Iisus Hristos. Ei, pur și simplu, îl considerau un impostor. Acesta este unul din motive. Ei strigau la moarte: răstignește-l, fiindcă ei îl considerau un impostor. Se simțeau oarecum trădați, fiindcă Iisus nu a detronat Roma. Mulțimile se simt trădate, fiindcă așteptarea lor se bazează și pe versetul 10 din profeția din Zaharia. Ascultați ce spune, am citit doar versetul 9 și l-am citat, saltă de veselie, fica Sionului, dar versetul 10 îmi spune: voi nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Vedeți, acele mulțimi aveau în vedere și aceasta a doua parte a profeției, dar o înțelegeau greșit. Ei nu înțelegeau această profeție. Ei se gândeau că Iisus, pur și simplu, care a avut putere să-L învieze pe Lazar din morți, se va folosi de puterile sale supranaturale și îi va elibera de sub dominația romană. Ei, de fapt, voiau pe cineva care să-i conducă într-o luptă împotriva romanilor. Haideți să intrăm puțin în mintea mulțimilor, să ne gândim ce gândeau ele. Acei oameni prezenți la învierea lui Lazar din morți se gândeau cu un astfel de Iisus, conducător a forțelor noastre armate și lider general a forțelor armate. Păi știți ce facem? Îl punem, îl ascundem pe Domnul Iisus într-o peșteră și începem lupta cu romanii. Și îi punem pe câțiva numai să transporte răniții și morții. Îi aduce răniții și morții la Iisus și ăia nu fac. Îs unii care luptă, nu prea aveau ei arme, dar luptă, mor, nicio problemă. Îi aduc pe toți în peșteră la Iisus și pe aia răniți Domnul nu mai vindecă și pe morți nu mai învie. Deci se gândeau ei, cu un astfel de Iisus, lupta, biruința este sigură împotriva romanilor. Dar încă ceva, dar acest Iisus, păi dacă este mai mare ca Ilie, dacă Ilie doar îi pregătește calea și Ilie coboară foc din cer, păi dar ce o să facă Iisus? Păi aia e jucărie ce face Ilie cu foc din cer peste 50 de oameni. Păi ăsta când coboară un foc, un foc din ăla cum aruncă vulcanul lava din cer, păi îi prăpădește pe toți. O fi având acest Iisus niște arme secrete încă, pe care noi nu le știm. Vedeți, așa gândeau mulțimile. Să fim cu luarea minte la ce strigă ele. Ele strigă Osana. Acest cuvânt înseamnă literal: mântuiește-ne acum. Știți că Osana înseamnă mântuiește-ne acum? Nu înseamnă doar mântuiește-ne. Mântuiește-ne acum, adică scapă-ne acum, dar cum vrem noi, nu cum vrei tu. Vedeți? Mulțimile vor ca ei să aibă o eliberare de moment, de sub dominația romană. Osana, o Iisuse, mare rege al Israelului, mântuiește-ne acum. Ei n-aveau în minte o eliberare spirituală de sub păcat, ci aveau în minte o revoluție politică. Ei se rugau, dar rugăciunea lor era una egoistă. Adică, Doamne Iisuse, Osana, mântuiește-ne, salvează-ne pe noi și omoare pe romani. Ori așa ceva Iisus nu face. El a venit ca să ne facă pe toți beneficiari ai dragostei Lui, atât pe Israel cât și pe neamuri. Împărăția Lui este instaurată și este bazată pe dragoste, slăvit să fie numele Lui. Un alt motiv pentru care mulțimile strigau răstignește-L este datorat faptului că ei îl considerau un instigator, fiindcă s-au opus marilor lideri religioși. În Matei 23, versetele 25 și tot pasajul, asistăm la un pasaj biblic care sună foarte dur la adresa fariseilor și cărturarilor și este un pasaj public care mai este numit cele 8 vaiuri. Vedeți, acolo Domnul Iisus rostește câteva vaiuri asupra lor. Vai de voi, vai de voi, vai de voi, pentru că voi vă arătați neprioniți oamenilor, înăuntru sunteți plini de mortăciune și așa mai departe, care ziceți, dar nu faceți și rostește multe vaiuri. Vedeți, toate acestea au determinat și au dus, până la urmă, la crucificarea Domnului Iisus Hristos. Lor nu le plăcea să fie expuse public păcatele lor, să fie ei ținta acestor acuzații. Apoi, un alt motiv, ei îl considerau pe Domnul Iisus Hristos un eretic și un hulitor, fiindcă vorbea împotriva religiei lor. Iisus pretindea că El este Dumnezeu. În Matei 26, versetul 63, Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și a zis: te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și continuă cuvântul, de-aia a răspuns Iisus, sunt. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: a hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată cum ați auzit hula lui. Știți ce face de fapt marele preot? Ca să fie crezut de toți, cât e el, câtă inimă pune el, că dacă ar fi Iisus Mesia, l-ar primi. Dar dacă e un impostor, își rupe hainele. Știți ce face marele preot rupându-și hainele? Se descalifică din slujba lui de mare preot. Ascultați ce spune Levitic 21:10. Preotul care este mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost turnat un de lemn pentru ungere și care a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfințite, să nu-și descopere capul și să nu-și sfâșie veșmintele. Și știți ce face marele preot? Se descalifică, își rupe veșmintele și se descalifică din slujba lui de mare preot. Dar fără să-și dea el seama, el bine face că se descalifică. Știți de ce? Că era acolo un alt mare preot, în viac după rânduiala lui Melchisedec. El este preotul nostru, el este jertfa noastră de ispășire. El face mijlocirea și legătura între om și Dumnezeu. Este un singur mijlocitor și un singur mare preot. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Și-a rupt hainele și s-a descalificat, dar bine a făcut. Că el a vrut să zică cât suflet opus el și câtă credință are el că Iisus nu-i Mesia. Asta a vrut să arate. Și de fapt, bietul de el, el n-a știut că a făcut loc adevăratului mare preot, care este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Fie că știm, fie că suntem de acord, fie că nu, Domnul Iisus Hristos este supus și astăzi judecăților din inimile noastre. Probabil sunt mulți aici, în inima cărora se dau bătălii și judecăți. Dați-mi voie să vă spun, noi trebuie să luăm o decizie cu privire la Domnul Iisus Hristos. La fel ca și mulțimile altodată, care strigau, se aflau în prezența Domnului Iisus. Eu cred că prezența Domnului este aici în Biserica Elim. Trebuie să luăm și noi o decizie. Ești de partea lui Iisus și stai în colțul Lui. Sau ești de partea mulțimilor și vei striga și tu răstignește-L. În Matei 12:30 Domnul Iisus a spus: cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. Dragul meu, nu poți să fii în ambele tabere. Poți să fii sau cu Iisus sau cu mulțimea. În al treilea rând, mulțimea a strigat cu ocazia execuției lui. Acest eveniment, al treilea eveniment care a marcat săptămâna patimilor în viața Domnului Iisus Hristos, este consemnat în Marcu 15, versetele 25-37. În timp ce Domnul Iisus Hristos atârnă pe cruce, mulțimile din nou se află la poalele crucii lui și strigă: „Ă, tu care strigi templu și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și pogoară-te de pe cruce!” L-au baciocorit, l-au ridicularizat, l-au acuzat pe nedrept, dădeau din cap așa cum fac copiii la școală când își scot limba unii la alții în semn de dispreț, desconsiderare și de ură. Aceste gesturi le-au adresat Domnul Iisus Hristos. Chiar și acei oameni care mureau pe cruce alături de Domnul Iisus Hristos, spune una din Evanghelii, le-a aruncat aceleași bagiocuri, până când, fac o paranteză, pe unul din ei l-a trezit, Dumnezeu s-a trezit și s-a pocăit acolo pe cruce. Dar până la un moment dat aruncau ambii aceleași ocări. Ei îl voiau mort și pe învățăturile lui moarte împreună cu el. De ce? Este a treia întrebare. De ce au procedat mulțimile așa? De ce, cu ocazia execuției lui, au lansat acelea strigări de bagiocură? Fiindcă unul din motive este, au înțeles greșit misiunea lui. Din nou, ei căutau un om care a răsturnat Roma, căutau un revoluționar, dar Iisus nu a venit ca să răstoarne Roma. Iisus nu a venit pentru revoltă, tot pentru ceva cu R, pentru răscumpărare. Iisus nu a venit să aducă revoltă, a venit să aducă răscumpărare. Dacă ar fi citit cu atenție profețiile, era foarte clar că Mesia va muri pentru tot neamul său. Marele preot, nu fiindcă spunea aceste lucruri de la el, dar a profețit, fiindcă era mare preot, că Mesia avea să moară nu doar pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Un Mesia umil, călărind pe un măgar, nu pe un cal. Imaginați-vă ce procesiune în fața atâtor soldați romani care au avut a face cu procesiunile și cu acel onor care se cheamă Triumphus Romanus, care era conferit generalilor victorioși din Imperiul Roman care se întorceau de la luptă. Pur și simplu, soldații romani cred că se prăpădeau de râs, râdeau cu gura până la urechi. Ziceau, ce procesiune e asta? Că noi n-am mai văzut așa ceva. Ei știau, auzeau, vine la Ierusalim regele iudeilor, i-o fi pus Pilat în gardă, voi fiți în gardă, vezi cu câte care de război, cu ce vine după el? Și când colo vine regele iudeilor, blând, milos, smerit, călare pe mânzi unei măgărițe. Așa ceva n-au mai văzut în viața lor. O asemenea procesiune n-au mai văzut. În loc să vină pe un cal focos, galant și măreț, pentru că spune acolo câteva animale în proverbe, nu, au mers măreți, dar nu-i măgărușul printre ei, calul. În loc să vină pe un cal, ci vine pe un măgăruș blând. În loc să vină cu săbii, ucenici cu săbii în jurul lui, ei vin cu ramuri de finic, cu osanale. Ce ceremonie de întronare, de încoronare o fi asta? În loc să vină înconjurat de ostași cu zale strălucitoare, el vine înconjurat de oameni obișnuiți, de țărani și de alții care erau drojdia societății. Nu de acei soldați puternici. Soldații romani priveau acea paradă și cred că se prăpădeau de râs. Nu mai știau ce să creadă. Zice, ăsta-și bate joc de noi. Noi n-am mai văzut așa ceva. După ceea ce soldații romani știau, o procesiune romană era cam în felul următor. Atunci când un general roman se întorcea de la luptă, ca să îi se ofere acest onor, Triumphus Romanus, trebuia în primul rând ca să ucidă cel puțin 5.000 de dușmani. Dacă ucidea 4.000, nu-i dădeau acest onor, Triumphus Romanus. Apoi, el era înconjurat de soldații lui care au participat în lupta acea garnizoană intimă și trebuia să aducă trofeu, fie un împărat prins viu într-o cutie de oțel, fie capul lui, cum a tăiat David capul lui Goliat. Deci trebuia să aibă un trofeu. Dar au văzut pe acest Iisus călare pe un măgăruș, când generalii lor romani, care primeau Triumphus Romanus, veneau cu calăști aurite de lux și au spus, ceva nu este în regulă. Însă ceea ce nu înțelegeau ei, că acest rege umil, pe nume Iisus Hristos, Domnul, Fiul lui Dumnezeu, într-o bună zi va îngenunchea Roma. Într-o bună zi, Imperiul Roman se va prăbuși la picioarele lui. De fapt, așa cum spuneam, un general roman trebuia să aibă 5.000 de dușmani omorâți ca să poată să-i se ofere acest onor. În Fapte, capitolul 2, versetul 41, Scripturile ne spun, cei ce au primit propovăduire au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-a adaus aproape 3.000 de suflete. O careva să rețină, să bage în memorie la calculator, că mai citim un verset. Fapte 4:4, însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților s-a ridicat la aproape 5.000. No, aproape 5.000 cu 3.000, cât e? Aproape 8.000, nu? Compară 8.000 cu 5.000. Merita Iisus Triumphus? Merita, slăvit să fie numele Lui. Dar ăsta e numai începutul. De atunci încoace și până când venirea Domnului Iisus Hristos, care este foarte aproape, câte milioane și milioane le-a adus Iisus la picioarele Lui. Și continuă să facă această lucrare prin Pavel, prin mine și prin dumneata. Știți ce spune în Romani 15 Pavel? Nu doresc să știu niciun lucru și niciun alt lucru, decât ce-mi doresc este să aduc neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin semnele mele, fie prin puterile și semnele și minunile făcute de Duhul Sfânt, prin vorbirea mea. Nu doresc altceva, numai să aduc neamurile la ascultarea de El. Fiindcă Iisus a spus că într-o bună zi Dumnezeu a spus prin Pavel în Filipeni, orice genunchi se va pleca înaintea Lui. El este regele regilor, împăratul împăraților și domnul domnilor. Și un al doilea motiv și mă apropii de încheiere. Ceea ce au ratat ei, spuneam că au înțeles greșit misiunea Lui, dar au înțeles greșit și metodele Lui Dumnezeu. Ei s-au așteptat la un rege și au primit un mântuitor. Iisus a venit să-i facă cu adevărat liberi, nu să-i facă liberi de o dominație oarecare. Ei puteau fi liberi de dominația romană, dar inimile lor, corupte de păcat, ar fi rămas în continuare în vrăjmășie cu Dumnezeu și condamnate pe veci, la iadul de foc și pucioasă. Domnul Iisus Hristos, așa ca un general roman, căruia îi se conferă Triumphus Romanus, a avut și el trofeele lui. Dacă un general roman avea un alt împărat prins într-o cușcă, vreau să vă spun că Domnul Iisus l-a pus pe diavolul în cușca lui și a spus, ia slabele de pe biserica mea, pentru că eu sunt capul, eu sunt stăpânul bisericii, slăvit să fie numele Lui. Domnul Iisus a tăiat capul șarpelui și l-a luat ca un trofeu. Pe cruce, Domnul Iisus a biruit cei mai redutabili dușmani ai omului, l-a biruit pe diavolul, a biruit moartea. Nu mai trebuie să ne fie frică de moarte, fiindcă știm unde ne ducem atunci când plecăm din lumea aceasta. Noi avem o dădejde, avem o speranță. A biruit păcatul, a biruit eternitatea. Nu mai trebuie să ne fie frică de eternitate, fiindcă Iisus este biruitorul nostru. Din momentul în care Dumnezeu a ucis primul animal în Eden, Dumnezeu l-a ucis, nu Adam, Dumnezeu a luat inițiativa și l-a ucis în Eden, pentru a acoperi goliciunea lui Adam și a Evei. De-a lungul a multor ani au fost multe animale sacrificate pentru jertfă și mulți miei. Dar Domnul Dumnezeu a spus că va veni o zi când un sacrificiu nevinovat va trebui să fie jertfit. Dar acești oameni au ratat slujitorul în timp ce căutau soldatul. Au ratat jertfa în timp ce căutau soldatul. În loc să vadă în Iisus mai întâi un slujitor și o jertfă, Fiul omului a venit să-și dea viața ca jertfă, în loc să vadă în Iisus o jertfă, căuta un soldat. Vreau să vă spun că ceea ce aveau ei în minte și la ceea ce se așteptau ei, Dumnezeu va împlini, dar nu atunci. Dumnezeu nu împlinește cum vrem noi și când vrem noi. Într-adevăr, așteptările lor vor fi împlinite, pentru că în Apocalipsa 19 cu 14 vedem oștile din cer îl urmau călări pe cai albi. Acesta este Domnul Iisus, este căpetenia Domnului, căpetenia oștirilor lui Dumnezeu, este Domnul Domnilor și pe coapsa Lui are scris un nume, cuvântul lui Dumnezeu. Din gura Lui ieșea o sabie, acesta este Domnul, dar nu atunci și nu acolo. Așteptările lor Dumnezeu le-a împlinit, dar nu cum vor ei și nu cum vrem noi, ci așa cum vrea Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este Dumnezeu. În final, acea zi teribilă de groază s-a sfârșit. Trupul Domnului Iisus Hristos a târnat între cer și pământ. Sângele Lui se coagula la picioarele crucii. În sfârșit atunci, mulțimea a tăcut, dar a venit timpul lui Dumnezeu să vorbească. S-au cutremurat stâncile și Dumnezeu a vorbit. Dar mulțimile au tăcut. Ucenicii au tăcut, fiindcă subiectul sau obiectul afecțiunii lor era mort, era acolo pe cruce. Dar ei nu știau. Nu și-au dat seama că peste 3 zile va învia. Vreau să spun ceva, dragul meu și iubitul meu, poate prieten al casei Domnului. Iisus învățătorul, nu El te poate mântui. Iisus omul minunilor, nu El te poate salva. Iisus bunul exemplu, nu El prin exemplul Lui te poate salva. Dar Iisus, mielul fără păcat al lui Dumnezeu, mielul de jertfă al lui Dumnezeu, numai El te poate salva. Vreau să spun, Iisus nu te salvează tu văzând doar minunile făcute de El. Acestea poți să le apreciezi și te pot încuraja și sunt bune. Viața Lui ca exemplu este bună, dar nu exemplul vieții Lui în sine ne poate mântui, ci ceea ce a făcut El pentru noi, fiindcă s-a dus de bună voie pe cruce. Nu lăsați pe diavolul să vă înșele. Vreau să închei cu o ilustrație. Într-una din cărțile sale, Bailey Smith ne vorbește despre o scenetă creștină pe care a avut el ocazia ca să o vadă. Când era într-o anumită localitate, când s-a deschis cortina, prima scenă, se putea vedea acolo o casă obișnuită din Ierusalim, o casă a unor tâmplari. Tâmplarul lucra ceva în atelierul lui de tâmplărie, făcea o mobilă. Soția lui deschide ușa, copiii se jucau într-o parte. Și a spus, dragule, vreau să discut ceva cu tine. Da, dragă, intră să discutăm. Ai auzit că guvernul roman, eu am fost chiar la piață și am auzit că guvernul roman face ofertă bună tâmplarilor care le fac lor cruci pentru execuții. Știți de ce plângea? S-a vorbit aici, spunea fratele Sorin, că Iisus plângea. Nu plângea pentru că vedea piroanele. Nu s-a temut Iisus de piroane. El era un om al durerii și obișnuit cu suferința, a putut să le rabde. Dar plângea de dragul meu și de dragul dumitale. Plângea din cauza păcatelor Ierusalimului, fiindcă știa că îl vor respinge și știa că pe anticrist îl vor primi. Vine vremea când pe anticrist îl vor primi. Dar pe el l-au respins. De aceea plângea Iisus. Dar revin la această ilustrație. Acest soț i-a răspuns soției, care spunea, mai lasă mobilele tale și apucă-te de făcut cruci, pentru că romanii le plătesc mult mai bine ca mobila și scaunele pe care le faci tu. Și a spus, dragă, nu-mi place să fac așa ceva, nu-mi place să fac cruci. Auzi, eu știu să fac mobile, scaune și să tapizez, dar nu vreau să fac cruci. A intrat iară soția și deja a devenit sâcăială și cererea ei s-a transformat în sâcăială. Iar sceneta s-a închis pentru două săptămâni. După două săptămâni, spune Bailey Smith, că s-a întors să vadă partea a doua acestei scenete creștine și, sigur, tâmplarul a cedat și a făcut acea cruce pentru romani, a fost bine plătit. Dar sceneta, partea a doua, începe cu un băiețel care intră în casă și începe să țipe. Mami, tati, ce-i cu tine, fiule? Am fost în piață în această zi. Fiule, ce-i cu tine? Controlează-te. Am fost în piață și am putut să văd pe stradă o mare mulțime. Și acolo, de o parte și de alta, stăteau pe un drum al căpățânii, trecea un om care ducea o cruce. Și acel om era Iisus. Și când a ajuns în dreptul meu, a căzut. Tati, tu știi că noi și tu i-ai făcut o cruce lui Iisus? Și a spus, fiule, nu plânge, nu te întrece cu firea. Nu se poate o asemenea coincidență. Sunt mulți tâmplari în Israel. Acea cruce, de unde știi tu că a fost crucea noastră care am făcut-o noi? O fi fost alți tâmplari. N-am făcut noi crucea aia chiar pentru Iisus. Am făcut-o pentru alți ticăloși, dar nu pentru Iisus. Copilul a început să țipe în continuare și a spus, nu, tati, acea cruce este crucea pe care noi am făcut-o lui Iisus în atelierul nostru. Și a spus, fiule, calmează-te, de unde știi asta? Și a spus, tată, ți-aduce aminte când a sunat cineva la ușă, a bătut la ușă și tu te-ai dus să discuți cu el. Eu am coborât în atelierul nostru, pentru că eu te ajutam pe tine. Și tată, am vrut să fac și eu ce fac toți oamenii renumiți, toți oamenii făimoși. Mi-am inscripționat numele meu pe acea cruce. Și atunci când Iisus a ajuns în dreptul meu și a căzut sub povara crucii, am văzut numele meu inscripționat pe acea cruce. Și copilul a început să plângă. Și sceneta s-a închis. Vedeți, numele nostru este de asemenea inscripționat pe acea cruce. Dar Iisus nu ne condamnă. Știți ce a făcut Iisus? A acceptat să primească acea cruce pe care i-am făcut-o noi, eu și dumneata. Și s-a dus să moară pe acea cruce, ca în schimb să câștige pentru noi trofeul, triumfus nu romanus, triumful cerului. Iisus a câștigat pentru mine și pentru dumneata viață veșnică. A biruit moartea pentru mine, a biruit păcatul și prin Iisus am putere să biruiesc păcatul din viața mea. Și sunt un om liber și Iisus vrea să te facă un om liber. Iisus l-a biruit pe satana, slăvit să fie numele Domnului, glorie lui, amin.